Dobré odpoledne, ano, o víkendu skončilo první kolo voleb do Senátu. Přímo postoupili dva kandidáti. Další budoucí senátoři vzejdou v tom kterém obvodě ze dvou postupujících do druhého kola. Některé zajímavé duely vám zprostředkujeme i ve vysílání Radiožurnálu. Dnes tu vítám muže a ženu soutěžící o přízeň voličů v Praze 12. Eva Tylová kandiduje za Piráty, dobrý den.
Dobrý den.
A Pavel Fischer je nezávislým kandidátem. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Volby 2018.
Pane Fischere, proč byste měl být senátorem vy a ne vaše protikandidátka?
Kandiduji na senátora, protože ta zkušenost prezidentské volby mě dala chuť se angažovat. A je fakt, že když sloužíte státu, a já jsem mu sloužil přes 20 let, tak máte chuť ty zkušenosti nabídnout. Takže to přináším já.
Proč byste měla být senátorkou vy, paní Tylová, a ne váš protikandidát? Připomenu, že vy jste taky sloužila státu.
Ano, také jsem sloužila státu a posledních 12 let sloužím lidem na Praze 12. Když mají nějaký problém, jdou za mnou, mají můj telefon, můžou mi zavolat. A že těch problémů je tam
taky
hodně, taky na můj telefon.
Má váš telefon taky někdo, pane Fischere?
Samozřejmě, ale mám za to, že to je dneska taková kvalifikace, že raději neříkám, na koho všeho mám telefon, abych nevypadal jako podezřelý.
Co může být tedy lepší odrazový můstek do Senátu? Ta komunální politika ve volebním obvodě, anebo celostátní známost, jako je třeba u pana Fischera díky kandidatuře na prezidenta, paní Tylová?
Tak to uvidíme, to rozhodnou voliči. Musím říct, že opravdu ten komunál, protože já jsem předtím také sloužila státu, byla jsem náměstkyně ministra životního prostředí a ředitelka České inspekce životního prostředí, takže v tom komunále jsem získala právě další poznatky, poznala jsem, co je potřeba v legislativě změnit a z té veřejné služby vím, jak to změnit.
Stejná otázka pro pana Fischera. Je lepší mít i ten dotek na té komunální úrovni? Nebo stačí ta mediální známost, kterou vám dala kandidatura na prezidenta?
Já jsem sbíral podpisy mezi voliči tam, kde vlastně se nachází volební obvod se sídlem v Praze 12. A z těch rozhovorů, a to už začalo někdy na jaře, jsem si uvědomoval, jak člověka inspiruje právě ten kontakt s lidmi, kteří nemají čas každý den sledovat politiku, nemají čas ji analyzovat, ale trápí je třeba doprava nebo mají problém s tím, že za humny jim nějaký divoký developer začíná stavět věci, se kterými prostě nemohou nikdy souhlasit. A to napětí mezi tím pohledem z toho místa, s těmi velkými politickými tématy, které vidíme právě třeba v Senátu nebo v konfliktu mezi jednotlivými ústavními institucemi, je vlastně velmi zajímavé vidět, jak lidé také definují politiku nebo to, co je zrovna důležité.
Je také zajímavé, že vy dva vlastně se scházíte na jednom tématu, a to jsou developeři, protože to je vaše téměř celoprofesní téma, paní Tylová a Pavel Fischer to zmínil. Taky k tomu se dostaneme. Ještě dovolte otázku, co říkáte vašim výsledkům v prvním kole. Pavel Fischer 48%, vy, paní Tylová, 16%. Vypadá to hrozivě?
No, tak já se ničeho nelekám. Musím říci, že tam byli i další významní kandidáti, takže si beru těch 16%, že je to dobrý výsledek a je to dobrý start do druhého kola. Jinak bych ještě řekla k tomu tématu developerů. Pan Fischer ho asi prožívá jako vnitřně, protože asi nemá úplně, bych řekla, ty zkušenosti, jak se třeba píšou ty odvolání, nebo jak je to v těch zákonech špatně. Nicméně jsem ráda, že i to vnímá jako velký problém voličů.
Pavel Fischer na to zareaguje, těch 48%, pane Fischere. Je to naděje plné, když už jste skoro tam? Co když to nevyjde?
Já jsem se v sobotu vlastně nevyspal, takže hlásím, že mě to vyčerpalo, to čekání na výsledky, protože se sčítání trvalo dlouho, ale na druhou stranu mě velmi povzbudil počet těch hlasů, protože jich bylo přes 20 tisíc a to v řadě obvodů stačilo na vítězství, takže já to beru jako obrovské povzbuzení, byli tam silní protikandidáti a vlastně musíme soutěžit až do konce, proto to chci odpracovat i v tom druhém kole.
Oba jste konstatovali shodně, že jste tam měli silné protikandidáty. Vyjednáváte si podporu, paní Tylová, pro druhé kolo u těch neúspěšných kandidátů ve vašem obvodě?
Já jsem zatím nevyjednávala. Říkala jsem si, že to je na občanech, protože v některých případech, nechci ty kandidáty úplně jmenovat, my v podstatě voliči i těch stran, který podporovali toho kandidáta říkali, že oni budou volit mě, takže jsem to nebrala tak, že prostě ten, kdo kandidoval, řekne, a nebo že řekla strana a že ti občané to udělají tak, jak strana řekla.
A Pavel Fischer vyjednává si podporu u těch neúspěšných kandidátů na Praze 12?
Mě velmi potěšila podpora od pana profesora Aleše Gerlocha, odborníka na ústavu a experta, který přednáší na Univerzitě Karlově na právnické fakultě, a měli jsme spolu i telefonický rozhovor a byl to velmi pěkný gentlemanský rozhovor. Slíbili jsme si, že se brzy uvidíme, protože v těch právních a ústavních otázkách je skutečně v Senátu hodně agendy a nelze podceňovat právě i jeho názor. Takže jeho podpory si speciálně velmi vážím.
Já můžu k tomu jenom dodat, zrovna dneska jsem potkala u stánku paní, která říkala, že volila pana Gerlocha, protože ji učil a že teď bude volit mě. Takže tak se nám má to vždycky nějakou míru. No.
Posloucháte Duel Radiožurnálu před druhým kolem voleb do Senátu. Našimi hosty jsou kandidáti v Praze 12. Je tady s námi Pavel Fischer, který je kandiduje jako nezávislý, a Eva Tylová na kandidáce Pirátů.
Volby 2018.
U vás to asi bude jednodušší v případě úspěchu, paní Tylová, odpovědět na otázku, ke které frakci byste se v Senátu připojila? Ano, byl by to nově ustavovaný
klub Pirátů.
České pirátské
podporou,
strany.
Ještě kandiduju s podporou liberálně ekologické strany a strany zelených. Mm-hmm.
A Pavel Fischer v případě úspěchu?
Člověk se někam musí zařadit. Takový volný elektron v Senátu toho moc neudělá. Potřebujete zázemí a tým. Já budu vážit, protože jsem šel do té volby jako nezávislý, sbíral jsem si podpisy i finanční prostředky na to sám, ale ta otevřenost spolupráci rovnou čtyřem stranám mě dává určité možnosti. Uvidíme, jak budou vypadat ty počty v sobotu večer těch zvolených senátorů. Podle toho bych se rozhodl, opravdu neumím teďka poctivě odpovědět, kam půjde moje preference jako první.
To druhé kolo senátních voleb taky napoví, kdo by mohl být příštím předsedou horní komory parlamentu, tedy druhým nejvýše postaveným ústavním činitelem. Vzhledem k výsledku sociálních demokratů pravděpodobně Milan Štěch z ČSSD o svou pozici přijde. Typově, koho byste na místě předsedy horní komory rádi viděli vy? Zeptám se Evy Tylové.
No, já bych nechtěla předtím, než voliči dokončí volbu, nějakým způsobem to vyjádřit.
Dobře, a Pavel Fischer?
Typově, počkejme na výsledek voleb, měl by to být člověk, žena nebo muž, který má pevné názory, který se dokáže postavit, který dokáže naslouchat a dokáže odolat i některé nepřízně, například mediální nebo nepřízně některých velkých vlivných firem, nebo nepřízně například hlavy státu nebo premiéra. To všecko musí ten člověk dokázat ustát, protože vlastně má velmi významné ústavní postavení v naší ústavě.
A měl by zachovat tradici a vzejít tedy z toho nejsilnějšího senátorského klubu, paní Tylová?
No, já si myslím, že bychom ještě měli o tom uvažovat. A uvidíme, jak budou rozdělené ty mandáty.
Mm-hmm. A Pavel Fischer, měl by to být představitel nejsilnějšího senátorského klubu?
V Senátu od samého začátku platí celá řada nepsaných pravidel. A ta je potřeba respektovat. A zrovna to, na co se ptáte, z jakého klubu by měl vzejít, tedy z nejsilnějšího, nejpočetnějšího, je jedno z těch pravidel, takže já bych skutečně počkal, ctil bych ty gentlemanské dohody, respektive ta pravidla, která znamenají, že se například o předsedovi mluví až po volbách.
Posloucháte Duel Radiožurnálu s Evou Tylovou a Pavlem Fischerem, kteří kandidují v Praze 12. Už v té první části jsme se shodou okolností, víceméně to vyplynulo, dotkli toho, že jedním z témat vás obou kandidátů by měl být postoj k developerům.
No, já bych teda řekla, že můj je to dlouhodobý postoj a trošičku u pana jsem to zaregistrovala až v poslední době. Ale možná je to opravdu vyplynulo z vašich rozhovorů od toho jara, kdy jste se to dozvěděli. Já tam pomáhám proti těm developerům, teď jsme našli takový krásný termín krotit developery, protože samozřejmě developer není sprosté slovo. Bohužel u nás jsou někteří, kteří tomuto jménu tento nádech dávají. Takže já pomáhám lidem konkrétně, pomáhám jim v odvoláních proti některým rozhodnutím, která jsou nesprávně jak věcně, tak po té správní stránce. Pomáhám jim tím, že se sbírají podpisy a potom působíme na radnici městské části, protože já jsem opoziční zastupitelka, takže se nám podařilo získat nesouhlasné stanovisko. Jak podotýkám, že vůbec nechceme zastavit rozvoj městské části, ale nechceme, aby na místě dvou podlažních objektů se stavěly 10 a 18 patrové. A tam konkrétně lidem pomáhám a přitom zjišťuju, jaké jsou problémy v zákonech. A například novela stavebního zákona poslední vzala lidem právo se sdružit ve spolek, který za ně vystupuje, což je jednodušší organizačně, finančně. Další takový problém je, že jedno stanovisko se nyní vydává jako závazné stanovisko dotčeného orgánu, proti kterému se nemůžete odvolat, což je podle našeho názoru protiústavní a podávali bychom ústavní stížnost v té věci.
Když Pavel Fischer mluví o developerech, tak má na mysli například projednávání takových těch velkých developerských projektů v zájmu zachování zásad rozvoje území, zdravého urbanismu a krajinářství, četl jsem. Cítíte to, Pavle Fischere, jako trochu handicap, že paní Tylová evidentně má v téhle oblasti bohatší zkušenosti?
Já bych to viděl úplně z jiného konce. Bydlím ve vsi, kde je celá řada slepých uliček, kde chybí chodníky. A kde developeři si také přišli na své a místní to nesou velmi těžce. Čili já myslím, že nemůžeme úplně srovnávat přístupy, protože každý máme jinou zkušenost. Ale ten rozvoj velkých měst se bez dialogu mezi občany s těmi silnými hráči prostě neobejde. Já když vystoupím na Sofijském náměstí v Modřanech, tak hlásím, že na mě padá teda tíseň. Je to vysvědčení všech těch, kteří na radnici byli, měli odpovědnost a s tím prostorem vlastně nic neudělali. To je parkoviště a prodejna najednou. Tam nevíte, jestli zakopnete o špatný chodník nebo špatně postavený stánek. To je prostě vizitka mizerné práce zastupitelů. A já si velmi cením těch, kteří chtějí zlepšovat tu situaci v místě. A paní kolegyni tímto smekám, protože kdyby mě někdo před zahrádkou chtěl něco stavět, já jí také zavolám o radu. Na druhou stranu mě tady...
Pardon, už má na vás mobil Pavel Fischer?
Ano, máme. Na druhou stranu mě chybí ten pohled vlastně celostní. Mezi Prahou a městskými částmi na jedné straně, ale také Prahou a středními Čechami. My vůbec neřešíme jakoby ty velké otázky dopravy, dopravní sítě, rychlých železnic. My jsme skutečně dnes v Evropě na druhé koleji. A mohou za to všechny vlády, které nechávaly železnice a velkou kolejovou dopravu stranou zájmu. My sice nádraží umíme prodávat, mohl bych jmenovat třeba Žižkovské nádraží a další, ale my je neumíme stavět. A to je potřeba si položit před oči. Lidé potřebují slušnou dopravu a nestát v zácpách, jako to je třeba dneska v Modřanech každý den.
A k tomu já se úplně připojuji, prostě ten rozvoj města, teď jsme to 4 roky viděli, že se téměř nepohnul, je potřeba vést uvážlivě, je potřeba vést tak, aby nepoškozoval stávající obyvatele, nicméně vedl k rozvoji a souhlasím s tím, že třeba Sofijské náměstí a není to jediné, by potřebovalo revitalizovat. Ovšem, ta revitalizace musí mít prostě nějaký limit, nemůže se tam třeba postavit na Sofijském náměstí, nemáme to přímo tam, ale jinde 18-patrový dům. Plně souhlasím s tím, že město musí žít jako jeden organismus, to znamená, že musí být dopravně ošetřeno, musí mít dostatek zeleně, aby mohlo dýchat a toto všechno musí být vyvážená spolupráce magistrátu, městských částí, ale samozřejmě i těch developerů, kteří tuto myšlenku pochopí a budou ji potom naplňovat, protože samozřejmě bez nich se nenaplní.
To, co oba říkáte, je naprosto srozumitelné, ale kde je v tomhle tématu kompetence senátora?
Kompetence senátora...
Nejsme teď spíš na magistrátu hlavního města Prahy?
Kompetence z mého pohledu, jak jsem říkala, je ta kompetence senátora právě v té novele stavebního zákona, kde neustále slyším, jak jsou špatné úřady. Nechci říkat, že úřady jsou úplně vždycky ideální. Bohužel já mám tu zkušenost, že developeři přinášejí stavby, které jsou problematické. Proto ta řízení dlouho trvají, lidi se odvolávají. Když se u nás stavilo rakouské gymnázium, které všichni chtěli, tak za rok a půl bylo povolení a za rok a půl stálo. Takže vidíme, že to tedy není opravdu ten problém v těch úřadech. A co je důležité, právě to promítnutí do toho zákona, aby dále se nebrali práva lidem pod nějakou falešnou záminkou, že vlastně ty procesy zdržují a že je to špatně. Takže to je jedna oblast. Legislativní, prostě do zákona.
Ano. Předám slovo Pavlovi Fischerovi, kde je v tomhle tématu, kde oscilujeme mezi tou komunální politikou městské části, politikou magistrátu hlavního města Prahy, ta horní komora parlamentu, ten senátor.
Já mám pocit, že v senátu to funguje úplně jinak. Tam skutečně můžete hlídat ta největší témata. Teprve ve chvíli, kdy přijde na stůl něco, co se dotýká obyvatel ve vašem volebním obvodě, tak musíte zbystřit. A potom třeba i takový senátor může přijít do zastupitelstva nějaké městské části a tam má přednostní právo a může vystoupit. Ale já bych to skutečně viděl tak, že v senátu je čas a prostor na ty velké otázky a například vzít za ruku ministra dopravy, který si nevšiml, že třeba určitá část železniční sítě je tak přetížená, že třeba se rozvíjí nerovnoměrně. Na Zbraslavi, ku příkladu. Tam roste hluchavka a kopřivy a přitom to je privilegovaná trať, která spojuje Zbraslav s centrem Prahy. Dokonce se tam začaly prodávat nádražní budovy do soukromých rukou. Já bych řekl tedy stop. Tady se děje něco, co je proti veřejnému zájmu. Ze Zbraslavy má jezdit pravidelný rychlý spoj do centra Prahy a takových příkladů bychom mohli vzít celou řadu. To znamená, senátor zasahuje pouze tehdy, když se děje něco nepravého, nějaká nepravost a musíme říct, že tedy v té místní politice je těch příkladů samozřejmě mnohem víc.
A nebo když se děje tedy v tom městě, a vezmeme tedy tu Zbraslav, ale i Komořany, Radotín, něco, co je nepravé pro ty občany. A to je právě příklad hluku z dopravy na Pražském okruhu, kde já jako náměstkyně ministra životního prostředí jsem navrhovala určitá opatření, dosud nejsou zrealizována a stát na to odpověděl tak, že změkčil limity, změkčil takovým technickým výkladem, že se nejistoty jenom odčítají a přitom je to absurdní, protože ty komunikace vlastní organizace vlastněné státem, takže nemůže být obava, že by se nějaký podnikatel odvolal. No a na to právě je podaná ústavní stížnost senátorů, mezi jiným taky senátora za Piráty Libora Michálka. Právě, že není možné, že je porušeno ústavní právo na zdravý život tím, že vlastně si stát takhle vyloží limity.
Mě by v této souvislosti zajímal ještě váš názor na roli senátora touto optikou. Uvedu příklad. Když naše média nebo média v České republice mluví o dění v americkém parlamentu, tak říkají vlivný senátor XY. Co je to podle vás v České republice ten vlivný senátor, pane Fischere? I když se to tady nepoužívá moc.
Vlivný senátor byl pro mě Jiří Dinsbír. To byl pro mě pan profesor Jařab. To byla pro mě Dagmar Lastovecká. Mm-hmm. To byl pro mě Petr Pithart. A ten seznam by mohl pokračovat. Vlivný senátor je člověk, který se dokáže postavit na nějaké téma, ústavně vzato brání systém, který u nás máme, zastupitelskou demokracii, a dokáže se postavit například ve chvíli, kdy se schvaluje nějaké pročínské memorandum, které nás neuvěřitelným způsobem zpochybnilo z hlediska zahraniční politiky. Vlivný senátor je ten, který se postaví změnám ústavy v době, kdy vidíme, že si politiku a média privatizují mocné firmy. To mám na mysli. Tohle je pro mě mocný senátor, který má vliv, který se postaví a je slyšet.
A paní Dilová, podle vás vlivný senátor je kdo?
Tak samozřejmě vlivný může být špatně i dobře. My jsme tady slyšeli ty příklady a znám ty senátory také. To jsou příklady toho dobrého vlivu. Jak můžeme samozřejmě najít i, že ten vliv může být potom záporný. Ale samozřejmě vždycky to musí být osoba, která má respekt a která si myslím, že dokáže oslovit právě napříč tím spektrem kolegy a kolegyně tak, aby je mohla získat pro ten svůj názor a přesvědčit. A musí být o tom názoru přesvědčená, aby právě s tím nasazením a s tou erudicí a s tím respektem, který má, dokázala tu věc prosadit. To mluvím o těch dobrých, vlivných.
Posloucháte Duel radiožurnálu, našimi hosty jsou dva kandidáti na senátora za Prahu 12, Eva Tylová, kandidující za Piráty, a nezávislý kandidát Pavel Fischer.
Volby 2018.
Ať chcete nebo nechcete, a vy zřejmě chcete, tak míříte do takzvané velké politiky. To druhé kolo senátních voleb vlastně napoví, kromě toho, kdo by měl být příštím předsedou Senátu, o tom, jak bude vypadat i ta politika na celostátní úrovni, protože vláda Andreje Babiše je menšinová a pokud má být tedy, a pomalu to tak vypadá, v Senátu převaha opozičních či opozičně laděných senátorů, může Senát vládě komplikovat prosazování zákonu. Jak byste to dělali, pokud byste to dělali, paní Tylová?
No, já bych... To je komplikovat. Já si myslím, že když zákon je dobrý, tak dobrý senátor pro něj hlasuje. Samozřejmě můžeme mít různý názor, jestli se něco má zdanit, nemá zdanit, jak vysoce a tak. Nicméně, když bude zákon, který pokládám za dobrý, který... tak nebudu ho komplikovat, samozřejmě proto to by bylo naprosto nesmyslné. Takže slovo komplikace bych snad ani nepoužívala. Já bych spíš řekla, že Senát bude mít větší možnost zastavit některé, nebo nějakým způsobem prostě eliminovat, protože víme, že senátoři jsou z jiného okruhu, že jsou voleni, takže vyjadřují trochu jiné názory, takže přinášejí i jiná témata, nebo pro ně jsou jiná témata důležitější právě z toho pohledu občana, takže může prostě ty zákony pozměnit, a nebo samozřejmě, kdyby to byly nějaké kdyby tam prostě byly nesprávné věci, a což třeba z mého pohledu, pokud bude pokračovat ve stavebním zákoně oklešťování práv občanů, tak já budu vystupovat proti a budu teda, pokud to budete nazývat komplikací, já to nebudu nazývat komplikací, já to budu nazývat bojem za práva lidí.
Já jsem nic nenazýval. Já jsem říkal, že můžete trošičku, vládě komplikovat prosazování zákonu, protože vláda nemá ve sněmovně potřebnou většinu.
Ano. A pokud předloží takovýto zákon, kterým chce zkomplikovat život lidem, tak já budu zase komplikovat jim přijetí toho zákona.
Bude
tak.
Mít eventuálně v případě zvolení Pavel Fischer nějaký a priori postoj vůči vládě Andreje Babiše?
Samozřejmě, budu kriticky náročný. To znamená, budu hlídat, aby například to rozdělení veřejného vlivu mezi tím, co Andrej Babiš vykonává jako předseda vlády a předseda hnutí ANO, zůstávalo pečlivě oddělené od toho, co vlastně má za zájmy jeho skupina, která je svěřena tomu zvláštnímu fondu. To proto, že přeci jenom o některých velkých dotacích dneska podle nového nařízení má rozhodovat vláda, to znamená i pan premiér osobně, že o některých velkých evropských dotacích už se dneska vede v Bruselu vyšetřování. To jsou všechny otázky, které nejsou jenom privátní pro premiéra. To jsou otázky, které se týkají celé země. A ten zápas se povede také v Senátu.
V případě zvolení do horní komory parlamentu mu nastane zřejmě situace, že i vás se budou média ptát na témata, která nesouvisejí s vaší profesí, s vaší kompetencí, ani s vaším volebním obvodem. Třeba za vámi přijdou a řeknou, paní senátorko, paní Tylová, skončily komunální volby, o pražskou radnici usiluje teď o titul, tedy o funkci primátora, usilují třeba tři politické subjekty, které každý má 13% hlasů. Mají na to nárok?
No.
Nebo by měl brát toho primátora vítěz?
No, tak žádné takové ustanovení není. Že tu radnici má vést ten, kdo si dokáže najít tu podporu, tu většinovou podporu. Takže tady není žádné ustanovení, že by to musel být ten, kdo získal největší.
Rozumím, zvlášť když jsou tam 3% mezi pátým a prvním.
Ano, a to ještě chci říct, že to je opravdu jako skoro na úrovni, ale především prostě z mého pohledu je důležité, aby tam byla stabilní rada, to znamená, aby měla dostatečnou podporu, vyjednanou bez ohledu na to, jestli takzvaně vítěz a tady... A to opravdu teď neříkám buči některé ze stran. Prostě obecný princip, jestliže vítěz zůstane stranou.
Rozumím vaši odpovědi. Stejná otázka pro Pavla Fischera.
Já jsem připraven na každou otázku, ale jsem také připraven říci, že nevím.
To je ten případ?
To, co se stalo dnes v těch volbách na pražském magistrátu, tak to úplně nově rozdalo karty. Jako kdyby volič chtěl změnu. A já bych teď ponechal prostor pro jednání. Mně se zdá, že některá z těch variant může být pro Pražany docela slibná, ale ještě nejsme u konce.
Tolik hosté dalšího duelu Radiožurnálu. Dva kandidáti na senátora, tentokrát z Prahy 12. Byla tady s námi Eva Tylová, kandidující za Piráty. Děkuji za váš čas a přeju hezký den.
Děkuji, naschledanou.
A Pavel Fischer, nezávislý kandidát, i vám děkuji a přeju příjemný zbytek dne.
Děkuji vám, naschledanou.
Takový byl tedy další duel Radiožurnálu. Před námi jsou další zprávy.